Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Gerbiami Marijos radijos klausytojai, šiandieną mes, Greta Glizikienė ir aš, Aušra Kubilienė, pabandysime kalbėti apie konfliktus ir jų sprendimo būdus. Ši tema yra labai plati ir apie ją turbūt galėtumėm kalbėti labai daug. Ir šiandieną sveikinamės su psichologė Greta Glizikienė. Gal Greta pati pasakys, apie ką mes čia pakalbėsim šiandieną.
Gerbiami Marijos radijos klausytojai, labas Aušra. Tai jau pati ir kalbėjai, minėjai, kad kalbėsim apie konfliktus, kaip juos atpažinti, kaip juos gebėti valdyti, nes nėra taip paprasta. Kaip jau įsisukam į tą ratą konfliktų, sustoti yra pakankamai sudėtinga.
Greta, labai norėčiau paklausti, pavyzdžiui, vien tik tai išgirdusi žodį konfliktas, tai yra, kaip ir minėjau prieš tai, kad toksai yra, nu, kažkas tai blogo ir visą laiką asocijuojasi su kažkokiu karu, su kažkokiais blogais jausmais, tai pyktis. Tai santykiai tada atrodo pasidaro painus, bet vis tiek mes tengiamės išlikti ale mandagus, ale čia to konflikto nėra ir slepiam savo tos nusivylimus, kažkokį pyktį, gal net kartais ir keršyti norime, nes konfliktas tai atrodo tas labai blogas toksai žodis. Tai mes šiandieną norėtumėm išgirsti iš jūsų, kas iš tikrųjų yra konfliktas, kiek jis gali būti galbūt net ir naudingas, o galbūt labai žalingas.
Taip, dažniausiai poros, kai išgirsta šitą žodį, supranta, kad tai yra nenoras sugyventi. O aš sakykit, kas ateina jums pirmai eilėje į galvą, kokios mintis, kaip aš jūsų klausiu, kas tai yra konfliktas, jūsų nuomonė?
Tai atrodo kažkas tai blogo. Pirmiausiai žodis skausmas, kažkoks tai nusivylimai, galbūt smurtas. Vėl tą smurtą mes priemame, kad ten tiesioginis smurtas, bet man vakar dienos jūsų žodžiai, kad mes žudome žodžiai žmogų, kurį galim va kaip peilis paksnoti ar net sužeisti. Kažkokia prievarta, galbūt net policija reikalinga konflikto metu, jeigu žiūrėtumėm į žiniasklaidą. Tai kažkaip man konfliktas tai yra kažkas tai labai baisu. Ir tada aš dar jūsų norėčiau paklausti, o tai gali būti, pavyzdžiui, konfliktas geras arba teigiamas, kažkas tai gražaus širdį nuskambėtų?
Žinoma, gali būti. Gali būti susitarimas, pasikalbėti, išsiaiškinti, kas vyksta su mumis, mūsų santykiuose. Taip? Tai yra, gali būti naujas kažkoks supratimas. Tai tiesiog mes turime bendradarbiauti vieni su kitais, kalbėtis ir dar kartą kalbėtis, tuomet tie visi konfliktai ir sprendžiasi. Žiūrėkit, net kidai rašo apie konfliktą, tai yra tarytum pavojus, bet jie dar pasako žodis konfliktas, tai yra ir proga. Ne tik pavojus, kas gali būti blogai, bet proga yra susitaikymui, proga išsiaiškinimui, kas vyksta su mūsų santykiais, ne? Tai vat už tai ir tas yra labai svarbu, kada mes išsikalbam, išsiaiškiname, kas čia pas mumis atsitiko, mes iš karto pasijuntam geriau ir kada pažiūrim į šoną ir pagalvoja, kad tai iš tikrųjų nėra tai blogai, kaip mums tuo metu atrodė. Nes visada mes, kada įsisukam į tą ratą, mums būna pakankamai labai sudėtinga.
Tai tų konfliktų, taip aš suprantu, visokių gali būti. Va, ir mes su jumi galime sukonfliktuoti, su vaiku grįžus namo sukonfliktuoti, su vyru, su mama ir turbūt jų yra visokiausių. Tai dar norėčiau paklausti, nu vis tiek mes esam labai labai visi skirtingi žmonės. Tai net yra ten ir pripažinta visokių melancholikai, sangvinikai, cholerikai. Ir tų pavadinimų turbūt mes turim visokiausių, gal kai kurių net patys nesuprantam. Dar norėčiau paklausti, asmenybės ir grupės konfliktų tipai kokie yra, kokie jie yra skirtingi galbūt, galbūt jūs mums čia šiandieną taip atversite tas kortas ir papasakosite.
Turbūt, kaip suprantu, dėl ko daugiau tai kyla, tai galiu pasakyti, kad kyla dėl darbų sąryšio, dėl tam tikrų vertybių. Juk kiekvienas žmogus yra skirtingas, skirtingos vertybės, nėra vienodų žmonių. Ir va dėl vertybių taip pat gali kilti konfliktas. Taip pat dėl skirtingos elgsenos. Kiekvienas žmogus kiekvienoje situacijoje elgiasi skirtingai. Ir labai daug priklauso nuo bendravimo stiliaus. kaip mes bendraujame. Buvo atliktas tyrimas klinikose ir būtent tai patvirtino, kad dėl bendravimo, dėl skirtingų vertybių kilo pakankamai didelis konfliktas. Reikėjo eiti bandyti išspręsti.
Tai dar tada norėčiau paklausti, o ką žmogus patiria ir koks jausmas kyla konflikto metu?
Taip, jausmas, tai turbūt pats pirmutinis, galima sakyti, tai turbūt eina pyktis. Kodėl žmogus pyksta labai stipriai? Todėl, kad žmogus negeba valdyti situacijos. Jis ne ant žmogaus pyksta. Mes turim tą prisiminti. Žmogus pyksta todėl, kad jis negeba valdyti situacijos. Taip pat žmogus, kada jaučia pastovę įtampą, pavyzdžiui, darbe, kolektyvo įtampą jaučia, jam paskui atsiranda nerimas ir pastovus tas stresas jį labai gniuždo. O kas tai yra tas stresas? Mes labai dažnai kalbame apie tai, kad vat, žmogus turi įtampą, jis stresuoja. Tai yra tiesiog žmogaus psichinės ir fiziologinės įtampos būsena, kuri kyla dėl mūsų vidinių ir išorinių veiksmių poveikio. Kaip veikia mus ne tik iš išorės aplinka tą žmogų veikia, bet kaip veikia mus viduje. Nes vienas žmogus jautresnis yra, kitas žmogus yra galbūt mažiau kreipia dėmesio tam tikras smulkmenas, bet viskas tai labai veikia žmogų. Ir stresas iš tikrųjų formuoja šitie visi veiksniai, tiek išoriniai, tiek vidiniai. Išoriniai gali būti darbo sąlygos, gali būti įvairūs socialiniai reikalai, o vidiniai tai yra mūsų asmeniški potyriai. Pavyzdžiui, žmogus atsikėlė iš ryto, kažką susapnavo arba dėl kažko labai pergyvena nuo vakarykštės dienos, jau jam kyla stresas, jau jam kyla pergyvenimas. Ir va šitas vidinis labai iššaukia mus, būtent atėjus į darbą, iššaukia mus į konfliktą. Gali iššaukti, nes net gali būti paprasčiausias stumtelėjimas netyčia ar atsimušimas į žmogų, jam gali kilti jau konfliktas. Jisai įsivaizduoja, kad jau jam jisai čia pats blogiausias ir pats negeriausias.
O gali būti taip, kad iš ryto atsikėlė ir tau atrodo kažkas ne vietoj padėta ir tau sukelia stresą.
Taip. Gali būti ir tą stresą, jūs nieko galit, iš pradžių taip, supratau, kad mane tas sunervavo, bet jūs tą susijaudinimą, jūs savyje pasiliekat giliau ir paskui kaupiasi tie visi tokie nemalonumai, tokie nepasitenkinimai, jie kaupiasi ir sproksta pačiu netinkamiausiu metu, labai dažnai tai būna.
Ir aš su to stresu, kur net ten, man atrodo, ne vietoj padėtas daiktas ir į darbą išeinu, ir darbę tą nešiojuose, ne?
Taip, ir darbę, o labiausiai kenčia, kaip jums atrodo, kas labiausiai kenčia, kaip mes stresuojam, kaip pas mus kyla pykčiai ir visi negeri dalykai.
Aš tikrai nežinau, bet gal bandysiu spėti, gal kartais gyvūnai?
Gyvūnai visada būna ne vietų ir ne laiku.
Nes jie nieko negali pasakyti.
Jie jaučia, kad jums yra blogai, ypatingai jeigu va, aš kaip tik turiu šūnį didelį dukters, atbėga ir žiūri tau į akis, o tave čia jau nervina, erzina, nes tau ir plius į darbą reikia bėgti, skubėti. Va, ir žinokit, labai dažnai vaikai. Vaikai dažniausiai pasimaišo ne vietų ir ne laiku ir vaikus reikia nuvežti dar į mokyklą, tau vėl stresas, tau darbė ten kažkas tai vyksta. Vat ir paskui prasideda tie visi konfliktai. Jeigu ne darbe, tai tada namuose tikrai grįžus vakare po darbo.
Tai reiškia, aš su stresu iš ryto išėjau, tai vadinasi, gali nukentėti vaikai, o tas jau sprogimas gali įvykti darbe arba dar kai grįšiu vakare namo, reiškia, aš nešiojuosi visą dieną.
Taip, tai čia mūsų visi šitie vidiniai veiksniai, jie mus iškelia į išorę ir kažkas kenčia.
Pavyzdžiui, stresas, ne pats sąlygoja kažkokius galbūt net ir fizinius mūsų negalavimus, ne kažką tai mūsų rankos, kojos, galva galbūt kenčia nuo to.
Taip, teisingai, pas mūsų, žiūrėkit, nuo galvos skausmo prasideda ir gali būti kaip pat net širdies smūgio. Nes infarktai yra tai, kad pas žmogus susikaupė visi šitie išgyvenimai. Taip pat labai mažina pasitikėjimą savimi. Savivertė labai turi didelę reikšmę. Jeigu žmogus gerbė save, myli, jisai visada gerbs ir kitą žmogų ir jisai susilaikys nuo bet kokio nesusipratimo. Bet jeigu mažas pasitikėjimas, savivertė žema, taip, tas labai turi daug reikšmės. Taip pat mūsų baimės labai iškelia mums konfliktus. Mes bijom visko, bijom, kad tik tai atėjom į darbą, bijom savo direktorių, ne? Bijom, kad kažką tik tai blogai nesuklyščiau, kad tik viską gerai padaryčiau, kad tiesiog...
Tas... Nepažeisčiau kelių eismo taisyklių.
Taip, taip, bijom važiuojant, taip, ir visą kitą, jeigu žmogus nėra įpratęs vairuoti, taip.
Per raudoną nepraeiti, na, irgi.
Ir visa šita, žinokit, duoda tokia didelė įtampa, kad gali net daryti iki depresijos. Todėl, kad tie visi nerimai, tos visos įtampos ir sukelia mums tą depresiją. Praeitą kartą kalbėjom apie tai, kas yra depresija ir jau kas negirdėjote laidoje, aš tiesiog galiu priminti, kad depresija tai yra mūsų vidinis išgyvenimas ir mūsų siela verkia ir iš tikrųjų mums gali padėti Dievas, padėti malda išeiti iš depresijos, taip kaip būna jinai sunkiai reikalingi vaistai. Čia jau būtina, bet iš depresijos sveikti galima.
Tai dar Greta norėjau paklausti, o gal dar galėtumėt mums kažką papasakoti apie konfliktiškų asmenybių tipus?
Jų yra 5 berods. Tai vienas iš tokių konfliktinių asmenybių tipų tai yra demonstratyvus tipas. Kas tai yra per tipas? Būtent demonstratyvus jau tas žodis pats pasako. Žmogus nori būti centre. Ir jam yra nebūdingas racionalus elgesys. Jis vengia kruopštaus darbo, bet jis prisitaiko prie tam tikrų aplinkybių. Geba galbūt net ir manipuliuoti žmonėmis. Va jisai savimi labai džiaugiasi, jam labai patinka tai, ką jisai daro. Kada kyla konfliktas, jis labai dažnai būna, kad jis net ir džiaugiasi, kad tas konfliktas iškylo. Tokia asmenybė yra pakankamai negatyvi, sakyčiau, kartais net gali ir sukelti tuos konfliktus. Taip pat yra rigidiškas tipas. Jam trūksta lankstumo, jis yra labai tiesmukiškas. Tiesiog mes turime žinoti, pažinti tokius asmenis, nes su jais reikia būti atsargiai. Jie labai greit įsižeidžia, jisai labai būna įtarus ir jo savivertė dažnai būna paaukštinta. Jisai nori, kad visi kiti jam paklūstų, kad jo klausytų, jisai situacijos negaba įvertinti, nesiskaito visai su kitų nuomonė. Bet, vat, kaip aš sakau, mes turim būti lanksus su juo, todėl kad tas žodis tiesmukiškas labai atitinka jį.
Greta, ir tuo pačiu norėjau paklausti, o sakykit, ar gali būti konfliktas, kad vienas žmogus tai mato konfliktą, o kitas to konflikto net ir ne... Vienam atrodo, kad tai konfliktas, o kitam net neatrodo, kad konfliktas. Taip. Gali tai būti.
Taip ir dažniausiai ir būna. Taip dažniausiai ir būna, todėl kad jeigu žmogus yra lankstus, jisai pasižiūri tą paprasčiau, lankščiau ir nekreipia dėmesio, tiesiog galbūt ir nutyli arba pasuka pokalbį kitą linkmę. Tuo tarpu tas, kuris yra labai va, tas tiesmukiškas žmogus, jisai va, turi išspręsti tai, ką ten kalbėjo.
Čia tas va, tipiškumas, apie ką jūs šiuo metu kai taip ir kalbate. Ne?
Taip pat yra tipas nevaldomas. Žodis nevaldomas irgi turbūt labai daug pasako. Tai yra labai impulsyvus žmogus. Jisai dažniausiai būna nenuspėjamas. Jam labai sunku save kontroliuoti. Tai jo, aiškiai, emocijos šaudo į visas pusės. Jisai dažniausiai būna agresyvus. Ir jisai pats nesupranta, kodėl jisai toks yra. Jisai įsivaizduoja, kad jis nieko blogo nepadarė, bet tiesiog jisai būna kaprizingas, iššaukiantis, įsiaudrinęs ir jis atrodo, kad jis išsiventiliavo tas emocijas ir viskas yra ramu. Tai, bet jis yra nesavikritiškas ir mes vėl turime tai atkreipti dėmesį, nes jisai būtinai kaltins kitą žmogų, kad jam kažkas nepavyko, kažkas neišėjo. Šitie žmonės nemoka planuoti ir iš savo klaidų nesimokina. Šiuo nekalbu apie klaidas, kad mes turim mokintis ir iš kitų klaidų, bet jis iš savų jau nebesimokina. 3 pasakiau, dabar taip pat yra asmenybės tipas, pedantiškas tipas. Jisai sau ir kitiems labai kelia didelius reikalavimus. Labai yra skrupulingai atlieka darbą savo. Jisai būna nerimastingas, jautrus labai, kai jam kažkas tai kažką pasako, kai jį kritikuoja. Labai pastaboms jautrus jisai būna. Ir labai dažnai įsižeidžia dėl nieko. Tai va, su tokiais tipais mes irgi turim būti labai atsargus, nes jie būna per daug jautrus. O mes, kai žinom žodį pedantiškas, kada jau visko norim padaryti viską labai labai tobulai, dažniausiai taip neišeina mums. Paskui yra žmogaus tipas, tai nekonfliktiškas. Tai jis yra toks, būna nenuseklus jo elgesys, prieštarauja vat, jo vidinio pasaulio visiems veiksniams. Jis tiesiog dirba, daro, nuoseklumo trūksta ir viskas tai priklauso nuo aplinkinių nuomonės. Jam labai yra svarbi nuomonė aplinkinių. Dažniausiai jis neturi valios, bet jisai yra lengvai orientuotas į sėkmę. Jis tiesiog siekia, kad pasiekti tai, ką užsibrėžė. Jis negeba analizuoti kitų žmonių priežasčių, bet jis linkęs yra į kompromisus. Tai vėl toks asmenybės tipas, sakyčiau, kaip ir pakankamai toksai sukalbamas, bet reikia vėl žinoti, jeigu jisai gali prieštarauti, jeigu jisai yra nenuoseklus, mes turime žinoti, kad jisai būtent toks ir gebėti su juo susitarti. Taip
supratau apie tai, ką jūs čia papasakojate, tai dar reiktų žmogų ir pažinti, ne, konflikto momentu. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, noriu priminti, kad šiandieną aš Aušra Kubilienė kalbinu psichologę Gretą Glizikienę ir mes kalbame apie konfliktus. Kaip ir minėjau, mūsų tema yra labai plati. Tai šiandieną mes turime pirmąją laidą ir dar turėsime antrą laidą pratesimą. Bet dabar dar tęsime pokalbį ir vėl kalbinu Gretą. Dar norėjau paklausti Gretą tada, kokios nepagėdautinos pasekmės gali būti konflikto, ko mes nenorėtumėm pajausti, gal ne visada tą galime, ne? Bet kokios būtų vat, nepagėdautinos, gal jūs mums galėtumėt paminėti apie nepagėdautinas pasekmes konfliktų.
Tiesiog papildysiu, kad turbūt daugiau dėl ko tai būna, pasakysiu, kad konfliktai būna dėl to, kad vėluoja informacijos perdavimas. Man daug metų teko dirbti medicininėje įstaigoje ir aš dabar dar dirbu. Kada informacija vėluoja, įvyksta kartais labai dideli nesusipratimai. Žmogus yra pakankamai nekantrus ir už tai paskui, kada tos informacijos jinai neateina laiku, iškyla konfliktų. Pradeda kaltinti vienas kitą, tu man to nepasakėjai, aš to nežinojau, bet mes turime truputėlį daugiau turėti galbūt pakantumo vienas kitam. Ir dėl to, kai informacija perduodama nelaiku, pas mus mažėja grupės darnumas. Nes čia turbūt kalbame apie tam tikrą grupę, kada ypatingai darbuose, kada nėra tos informacijos perdavimo laikų, tai ta darna labai labai sumažėja ir visi tampa labai jautrus, įsijautrinę. Ir ta visa vidinė narių kova, jinai kas vyksta, kada jie įsijautrinę, tiesiog pamirštame, ko mes atėjom, ką mes siekiam, ką mes norim daryti. Tai yra tiesiog užgožė viską.
Bet ar ta grupė turbūt galėtų būti ir šeima, ne? Kai ateina 10 valandą vakare pas tave vaikas ir sako, mama, man darbeliam rytoj reikia plastelino, jau parduotuvės uždarytas, tai čia turbūt apie tą patį,
taip,
ne?
Taip, taip, ir tada pilna galva, ką daryti, kaip daryti, ir aišku, mama sako, kad dar reikėjo pasakyti, kad eitum pro duris, kad eini į mokyklą jau, kad tau reikia
to visiškai plastelino. Nebelieka jau
kada
vaiko.
Kada visiškai nėra, kada nuvažiuoti ir nupirkti. Ir va, su šituo tokiu supikimu galbūt mes einam miegoti. O kaip einam miegoti, tai ten ir paskui gaunasi nemigos, nes neišsimiegi, nervuojasi, ką padaryti, kaip išsisukti iš tos situacijos.
Ir tas rytas, kaip minėjote, nekonfliktiškas, atsikeli su tą mintim. Jau, tai lygiai ir darbo paduoti kažkokį per vėlai ten galbūt kažkokį tai ar tai dokumentai ir paduota informacija gal.
Taip, su tuo ir nuvažiuoju į darbą.
Tai mes vis tiek, kaip ir kalbam šiuo metu, turbūt visada priklausom grupėje, ne? Ar mes šeimos esame grupėje, ar sociumo kažkokio grupėje, ar darbo grupėje. Tai turbūt ir konfliktą to nebūtų. Ir tai turbūt konfliktas pats su savim yra, ne? Bet grupėje tie konfliktai tokie ryškesni. Tai gal dar jūs mum galėtume tada papasakoti, o kaip pagerinti situaciją? kažkaip tai yra kažkokie tie būdai, ką mes patys galime padaryti, kad ta situacija pagerėtų.
Iš tikrųjų, mes turėtume savo darbuotojams suteikti tam tikrų žinių ir, pavyzdžiui, galbūt supažindinti, kaip sprendžiami konfliktai, kad žmogus jau žinotų, ką jis turi daryti. Reikia būtinai darbe ypatingai, aš jau nekalbu apie namus, bet turi būti saugi atmosfera. Žmogus turi jaustis saugiai, nes būtent, kada žmogus jaučiasi saugiai, tai tų konfliktų nebūna tiek daug. Pavyzdžiui, vaikas, jeigu jaučiasi saugiai namuose ir jis jaučiasi mokyklai nesaugiai, tai vaikas automatiškai nenori eiti į mokyklą. Taip, mes turime bendrauti, kalbėtis, skatinti savo žmonės, kalbėtis apie tuos konfliktus, būti atviresniems ir eiti į bendrystę. Kalbėtis kuo daugiau, nes iš tikrųjų žmogus turi kalbėti kuo daugiau ir aiškintis apie tai, kas vyksta, kas nepatiko, mes turim išsakyti, nes Dievas davė mums laisvą valią, mes turim teisę išsakyti, ką tu matai, kas yra negerai grupėje.
Tai kaip čia iš mano to duoto pavyzdžio, kad plastilino prireikia 10 vakare, tai tada su vaiku turim aptarti, ne, kad nu, jau sekančiam kartui bent jau dieną prieš ar savaitę prieš pasakytų.
Taip. Kiti galvoja, kad pavyzdžiui, jeigu mato, kad vyksta konfliktas, reikia jį užslopinti. Ne, iš tikrųjų, slopinti nereikia, bet vis dėlto reikėtų spręsti. Spręsti, kas ten vyksta, jisai galbūt pati pradžia, tai yra iš tikrųjų lengviausia išspręsti, neslopinti. Galiu paminėti, dar yra du esminiai požymiai, kuriuos mes galėtume pastebėti. Iš tikrųjų, turėtų pastebėti vadovas grupėje arba, pavyzdžiui, kažkokioje įstaigoje. Vadovai turi pastebėti, žmonės, kaip minėjau, labai skirtingi. Kiekvienas žmogus siekia kažkokio tikslo ir jie yra visi skirtingi tie tikslai. Ir tie tikslai darbe, dirbant, turi eiti viena kryptimi. Nes jeigu žmogus galvoja tik apie save, jis sieks tik savo naudos, tai jau būdamas grupėje jam bus labai sunku, nes grupė dirba kita linkme.
Tokia iš karto mintis man kyla, kai žmonės yra labai skirtingi, tai labai aiškiai reikia tas tikslą nusipiešti, nes už tai, kad nusipiešti ar ten susiplanuoti, nes šiaip mes skirtingai net ir suprantame, ne, kažkokius dalykus, tą sakinį vienas perskaito taip, kitas tą jį supranta kitaip, bet realiai tai turbūt reikia labai aiškiai visiems suprasti vienodai, va kaip jūs sako, tai kryptim, tai dar ir suprasti reikia, ne?
Taip, ir čia yra vadovas turi išaiškinti, ko jis tikisi, koks pas juos yra tikslas ir ko jie siekia. Ir kada vadovas išaiškina ir vis tiek mato, kad kažkas tai vyksta negerai, nes iš ko galim pažinti, kad vyksta negerai, nes kyla blogi jausmai. Atsiranda įvairios neigiamos emocijos. Ir iš to galima suprasti, kad žmogus jaučiasi blogai, nes jis nesupranta.
Bet jūs taip kaip sakote, tai jau reiškiasi, tada aš turiu būti labai labai drąsus, ane? Nes gal išoriškai vadovas nepastebės, bet aš turiu drąsiai ateiti ir pasakyti.
Taip, yra žmonės, kurie nedrįsta to pasakyti, bet jeigu vadovas tai mato, tiesiog reikia pasikviesti prie keturių akių, pasikalbėti. Kodėl? Todėl, kad kada žmogus yra brandus, kada žmogus gerbia save, gerbia kolektyvą, jis eina drąsiai, jis kalbasi. Jeigu tai yra jaunas žmogus gali būti įvairus, gali būti akiplėša, gali būti labai taikus, gali būti labai jautrus, kuriam labai sunku tai pasakyti. Ir vadovas iš tikrųjų turi tai matyti. Jeigu ne vadovas, jeigu jis daug važinėja, daug visokiausių sudaro sutarčių, vadinasi, yra komandoje žmogus, kuris turi tai pastebėti.
Tai turbūt kiekvieno tikslo siekimui turėtų būti atsakingas žmogus.
Taip.
Kuris galėtų komandoje stebėti, ne, ar vyksta konfliktas, ar galbūt jau jisai auga ir reikia jį pastabdyti.
Tai
dar gal Greta galėtumėt mums ir papasakot apie, kaip spręsti tos konfliktus, ką daryti ir kur jie kyla dar.
Iš kur? Tai iš tikrųjų, kaip minėjau, kyla iš tų išorinių ir vidinių stimulų, kurie mus veikia. Tai yra mūsų visos mintys, mūsų jausmai, tie visi veiksmai, kurie mus aplinkui supa. Kaip minėjau, tie visi asmenybių tipai irgi jie turi labai didelę reikšmę. Ir tarp grupiniai konfliktai, vat visa tai turi tą tokį konfliktinį nedarnumą. Mhm. Nes vis tiek žmonės visi skirtingi yra, kiekvienas turi savo vertybės, kiekvienas turi savo požiūrį, kiekvienas turi skirtingus poreikius ir vat čia jau mes turime šitą dalyką žinoti ir bendrauti su žmonėm, gerbiant save ir jį. Tai yra labai didžiulis, nors sakyčiau, toksai reikalavimas, kad turime gerbti vienas kitą. Priimti, kokie mes esame. Kitaip sudėtinga bus susikalbėti su žmonėmis grupėje. Sprendžiant konfliktą, sakyčiau, reikėtų surasti to konflikto šaltinį. Kaip, pavyzdžiui, atsiranda kažkokia bėda, pavyzdžiui, liga atsiranda, tai mes visą laiką ieškom priežasties, nuo ko tas atsirado. Kodėl ta liga, nuo ko jinai atėjo ta liga, ne, atsirado pas tą žmogų. Tai mes turime priežastį šalinti. Tai lygiai taip pat ir su konflikto mes turime atrasti šaltinį ir suprasti va, tą nepasitenkinimo priežastį. Kodėl taip atsitiko. O tada jau mes galime prieiti prie sprendimo būdo.
Čia kaip paminėjot, kaip liga, ne, jeigu ten man kutena gerklė ir kosulys, tai galbūt ledinukų užteks, ne, o jeigu jau trečioj dienoj, tai gali būti, kad jau kažkokiu tai labai rimtų antibakterinių, ten antivirusinių vaistų gali prireikti.
Taip, ne? Ir užsistovėjęs vanduo visada žinom, kad yra jau blogai. Va, o kada yra pagarba vienas kitam? Mes gerbiam, priemam žmonės, kokie jie yra, tada jie pasijunta patys žmonės visą verčiai ir kai gerbiam juos ir tada gaunasi, kas vyksta konfliktų sprendimai. Tai mes begerbdami žmogų, išklausydami žmogų galime išspręsti.
O tai, pavyzdžiui, vienu žodžiu jūs mums galite pasakyti, vat, turi būti tik toks sprendimo būdas ir va taip, va paims ir įspręsi. Va čia kaip, dabar jūs mums tokį receptą paimat, išrašote iš trijų sakinių ir sakot, va jeigu tu padarysi taip, tikrai konfliktas bus įspręstas. Ar gali tai būti?
Ne, mes vis dėlto mes turime žiūrėti į viską, į visą aplinką, į visą, viskas, kas vyksta grupėje. Kiekvienas konfliktas turi savo sprendimo būdą.
O tai tada kokie gali būti tie tada
būna? Būna konstruktyvus, tai yra pozityvus, taip, kai siekiam pašalinti būtent tą konfliktą išspręsti. Būna negatyvus, kada konfliktas yra gilinimas ir aštrinamas. Kada mes jo nesprendžiame, o aštriname dar daugiau, ne?
Tai čia tokie gali jau čia būti tiek į žudimo, ne? Žudimo įrankiai, tiek kaip peilėje, ne? Galbūt žodžiais, galbūt darbais, ne? Nesigauna, bet darom toliau. Nu, va, darom toliau, žiūrėsim, kas bus.
Tai va, vienas yra pozityvus, ne? Konstruktyvus, kitas destruktyvus. O yra dar trečias, yra konformistinis. Tai yra būtent, kada daromos tam tikros nuolaidos, kada vengiame kalbėti apie tam tikrus skausmingus dalykus. O kartais reikia apie tai kalbėti. Kartais reikia kalbėti ir iš tikrųjų mes turime išmokti kalbėti, sukritikuoti žmogų, pasakyti jam tiesą, bet mes turim išmokti. Mes negalime, žmonės yra skirtingi, mes negalime tiesiogiai kalbėti, tiesiogiai gali būti įžeisti žmogų. Vienam, pavyzdžiui, reikia pasakyti tiesiai šviesiai, o kitam reikia tiesiog apgaubti jį, kad jisai jaustusi, kad yra reikalingas. Bet neskaudinti jo, nes jautrus žmogus labai gali stipriai sureaguoti.
Turbūt kiekvienas žmogus yra labai skirtingas ir vienam, kad jisai suprastų, gal užtenka dviejų žodžių, ne, kažkokiu aštriu ir taikiu. Ir kokios tada jo yra strategijos?
Tai va, viena iš tokių strategijų yra konkurencija. Ane, kas vyksta, mes rungtyniaujame vienas su kitu, ane. Visi kalbam, kad konkuravimas duoda pasiekti gerų rezultatų. Taip, kada žmonės yra nusiteikę pozityviai, sąžiningai daro ir viskas yra gerai. Bet jeigu tai konkurencija yra su tam tikrais blogais niuansais, tai tas konkuravimas kartais priveda labai negerų dalykų. Kodėl? Nes tai, kas tai yra konkuravimas, pagalvokime, jisai juk kyla iš stoikinio mąstymo. Tai kas tas yra stoikinis mąstymas? Tai yra, kada asmo negalvoja, jog kažkokio daikto galėtų užtekti visiems. Ir būtent ką daro, jisai reikalauja, kad jis vienas viską padaro. Jisai pats vienas nori padaryti, nes žiūrint to, kad gali būti didelis nuostolis.
Tai čia net ir tam grupinėm, ne, kada ateina konfliktas, kada galbūt, jeigu grupė mes turėtumėm pasiskirstyti savo darbus visi vienodai, galbūt imasi vienas iniciatyvos ir tada jis konkuruoja galbūt, ne, vienas su visa grupė.
Ir vietoj to, žiūrėkit, kas gaunasi, vietoj to, kad kažkokis priimtų gerą sprendimą, o gaunasi atvirkščiai, reikia atmesti tą sprendimą, nes jis netinka sprendimui. Vėl suėsiu į tą patį, kad čia mums trūksta pagarbos kitam. Ir labai gaila, kad mūsų, ypatingai dabartinė karta, mūsų tėvai neišmokina vaikų gerbti savęs.
Čia turbūt, ne, viskas ateina nuo to, kai sako, mažiausias mūsų ląstelės nuo šeimos, ne, mes kažką gaunam savo šeimoje, tada atiduodam savo vaikam, tada su tai ir nešamės. Galbūt tai yra ir išmokstama, čia tik tai jūs kaip specialistė galite žinoti.
Taip. Dar paskui yra viena iš strategijų, kad prisitaikom. Yra priešingas konkurencijai. Visiškai. Tai savo interesų atsisakymas kito žmogaus naudai, pavyzdžiui, ne, ir prisitaikymas. Gerai, jeigu viskas eina į gerus sprendimus, konflikto nėra, tiesiog išsisprendžia kažkokia problema. Bet jeigu tas prisitaikymas vieną kartą, kitą kartą, trečią kartą, reikia galvoti, kartais galbūt reikia ir paprieštarauti, nes visą laiką prisitaikyti vėl.
Nebijot pasakyti savo matymą.
Taip, jeigu ir jeigu tai tu matai, kad tas klysta, tai būtinai reikia pasakyti. Bet mes bijom. Mes bijom, nedaug Dieve, kad kažkas tai atsitiktų ir viskas būtų ne taip. Taip pat yra vienas iš tokių, kur labai gerai girdėtas kompromisas, kuris pasireiškia bandymu ieškoti aukso vidurio, kai mes sakom, aš esu aukso vidurėlį ir man viskas yra ramu, tylu. Ne? Tačiau rezultatu, kada yra kompromisas, abi konflikto pusės nebūna pakankamai patenkintos.
Tai jau išsprendėm tą konfliktą, bet pasitenkinimo nėra nei vienam, nei kitam.
Taip. Taip pat yra vienas iš tokių būdų vengimo. Ir tas vengimas būna ir fizinis, ir emocinis, kada tu pats pasitrauki iš tos situacijos ir palieki viską tai savieigai. Iš tikrųjų, tai yra, kaip aš sakau, pats blogiausias dalykas. Stebėtojai, mes turim kalbėtis. Mes turim šnekėtis, o nestebėti, palikti savyje, tai yra labai negerai. Nu, esant konfliktų, jeigu dar viena iš strategijų yra bendradarbiauja visi draugė, visas kolektyvas, bendradarbiauja tiek pat ir namuose, visi kartu bendradarbiauja, tada kas yra, atsiranda kažkoks sprendimo būdas, tenkina abi dvi pusės. Bet ir tas pats vaikas, jeigu pasako iš vakaro mamai, kad man reikia plastelino, reiškia, jeigu visi bendradarbiauja, kažką sugalvoja.
Reiškia, reikia nebijoti išsakyti kiekvienam savo, kaip jis mato tą situaciją ir prieiti kažkokio bendro sprendimo.
Taip. Taip pat, jeigu dabar yra, kartais būna naktinės parduotuvės, nuvažiuoja nupirti to plastelino, o kartais galbūt vaikas pasakys, aš plastelino neturiu, bet aš galiu išmokti kažką sulankstyti.
Arba galbūt draugas paskolins, va. Šiai dienai tikrai tokios susisiekimo priemonės greitos, ar ne, tai galbūt kaimyno galiu paklausti, kuris mokosi vieną klasę aukščiau, arba žinau.
Taip.
Jau mūsų laikas eina į pabaigą, tai dar norėtumėm greitai iš jūsų išgirsti, esant įtampai, kaip reikėtų elgtis?
Vienos taisyklės nėra, bet tiesiog pirmoji...
Tu receptų jūs nerašote, labai gaila, ne? Bet bent jau paklausysime.
Tiesiog sakyčiau, mes turime išmokti pirmoji gerbti save ir gerbti savo artimus, gerbti savo kolegas, todėl kad jeigu žmogus gerbia save, gerbia kitą, vadinasi, tų konfliktų galima iš tikrųjų išvengti. Didelių konfliktų. Labai yra svarbu skatinti, pasitikėti, kol neįvyko dar tą konfliktę situaciją, stenkimės, kad mes gebėtume pasitikėti vienas kitu. Taip pat turime išmokti pasakyti žodį ne. Žiūrėkit, kas vyksta. Mes labai dažnai apsikraunam kitų darbais, apsikraunam kitų veiklą, o savo dažniausiai pamirštame ir paskui savo bandai spręsti, bandai greitai sudėlioti viską ir dažniausiai padarai daug klaidų. Ir gaunasi, kas kaltas, pats esu kaltas, nes prisijėmu daug nereikalingų dalykų. Tai va, tai mes turime išmokti pasakyti draugui, ne, aš dabar turiu padaryti savo, turėsiu laiko, tau padėsiu. Tai nėra blogai, tiesiog mes sprendžiam pirmą savo reikalus.
Kai sako ir iš darbo, ne? Jeigu mano baigėsi 17 valandą darbas, tai ir tavęs paprašo, tu dar iki 19 padirbk, tai jeigu aš pasakau ne, reiškia, aš savo dieną toliau dėliojosi, nenukenčia šeima, mano vakarienė, mano vaikai.
Taip, reikia išlaviruoti tame, kartais būna, galbūt padirbi dar pusvalandį, kažką padarai ir išeini.
Taip. Kartais, kada reikia, aš čia irgi eina iš to, kad reikia padėti įmonė, reikia padėti dėl to, kad įmonė klestėtų ar turėtų kažkokius gerus rezultatus, bet jeigu tas yra nuolatinis, tai jau tą ne, reiškia, aš turiu ne, pasakyti.
Taip, ir mes iš tikrųjų, kada ateiname, pavyzdžiui, dirbti į kažkokį naują kolektyvą arba, pavyzdžiui, namuose, kai mes kažką darome, mes turim iš karto perspėti, iš anksto apie savo pagidavimus, apie kažkokius tam tikrus reikalavimus. Pavyzdžiui, aš noriu, leiskim, būti už kažką atsakingas. Bet labai dažnai būna, kai būna grupėje, žmogus labai nori būti atsakingas už kažkokius darbus ir jis tyliai, jis nesako. Paskui jisai kaupia tą tylėjimą, nervuojasi, nes jis nori to.
Ir čia jau išeina į tą vidinį konfliktą, ne? Taip. Ir nori nedrįsta pasakyti, taip. O viduje yra konflikte.
Taip, ir būna nepasitenkinimas tiek darbų, tiek, va, turi susiprasti, sako, turi pasusiprasti. Mes turime drįsti pasakyti. Vadovas negali žinoti, kas pas tave galvoje yra, ko tu norėtum. O namuose irgi vaikai dažniausiai nedrįsta, bet mes tada tėvai turim klausti. Turim klausti, turim kalbėti ir vėl tai pasikartosiu, kad mes turim daug kalbėtis. Yra labai svarbu kalbėtis.
Minėjot, to žmogaus suprantama kalba, jeigu reikia tiesiai šviesiai, jeigu reikia apvinioti tą mūsų pasakymą, ne, atrasti tą kalbą, kurią kalba ta žmogus. Jeigu yra apie vaikus kalbant, ne, arba bendradarbius.
Taip, teko man susidurti nemažai jaunimo, kuris negali pasakyti, kuriam yra labai sunku nueiti pas vadovą, tai aš sakau, paimkite, parašykite.
Parašykite būdas.
Ir nueikite ir tiesiog pasakykite, turiu tokių pasiūlymų. Pasiūlykite. Tai irgi yra gerai ir vadovas žinos. Arba tas žmogus, kuris yra atsakingas už tą visą grupę. Lygiai taip pat ir su vaikais, ir su šeima, jeigu šeimoje kažkokie konfliktai kyla, ir moteris man dažniausiai sako, vyras manęs negirdi, parašykite ir padėkite ant stalo. Vyras perskaitys ir pamatys, aha, čia atkreipsim dėmesį.
Turbūt labai tokia gerai išvalga, nes galbūt net ir lengviau, nes galbūt per skubėjimą, per bėgimą tuo metu pamiršau ir ten neturėjau laiko, tai tiesiog parašęs, ar tai vadovui, ar tai vaikui, ar tai vyrui, tiesiog galbūt atkreips dėmesį.
Va, ir mes turime drįsti prašyti pagalbos. Žmogus pamiršo, kad jis turi drįsti, prašyti pagalbos. Žmonės iš tikrųjų įsivaizduoja, kad jis vienas gali susitvarkyti, tik Dievas vienas gali mums padėti, ne? O mes turim prašyti vieni kitų pagalbos, kad gebėtume taikiai gyventi. Norėčiau pabaigti laidą tokiais klausimais ir jeigu manęs klauso vadovai įvairios grupės žmonių, kurie dirba grupėse. Aš labai norėčiau užduoti jums taip keletą tokių klausimų, kurie jums lengviau padėtų įvertinti situaciją, kai jūs atsakysite į tuos klausimus. Vat, pavyzdžiui, vienas iš tokių klausimų, ar jūsų darbuotojai dažnai reiškia nepasitenkinimą vienas kitu ir kaltina vienas kitą? Tiesiog pagalvokite, ar tai būna dažnai. Ar yra žmonių, kurie atsisako dirbti vienas su kitu? Įmonėse būna ir labai dažnai. Ar jums žinomos komunikacijos problemos, informacijos nuslėpimo atvejai arba tyčinis siekimas pakenkti kitiems? Ar jūs prarandate gerus darbuotojus, nes jie nebegali dirbti kartu su kitais? Tai yra dažnas reikalas. Ar pastebėjote organizacijų besiformuojančias uždaras grupės? Ar pasitaiko atveju, kai jūsų darbo laiką atima nepatvirtintos informacijos apie darbo kolektyvo problemas aiškinimas? Ir tas būna labai dažnai. Aiškinasi ir niekaip neišsiaiškina. Ar tenka susidurti su skleidžiamais gandais organizacijos viduje? Pagalvokite apie tai ir jeigu jūs atsakysite į daugiau negu į kelis klausimus taip, vadinasi, reikia pagalvoti, ką jums reikia padaryti.
Ką reikia keisti organizacijai.
Ir jūs turite nepergyventi, todėl kad kiekvienoje grupėje yra komandoje, yra konfliktai neišvengiami. Ir tai yra, aš sakyčiau, gal ir gerai, todėl kad konfliktai mums padeda susibendrauti, susidraugauti, spręsti problemas. Jie mus augina, jie mus ugdo iš tikrųjų. Kada grupės geba išspręsti tam tikrus konfliktus, žiūrėkite, jie jaučiasi laimėję kažką tai. Nes tai yra geras, teigiamas požiūris į konfliktus. Nes tai išsprendžia visą tai.
Greta, ačiū už tai, ką mes turėjom šiandieną. Ačiū už pokalbį su jumis apie konfliktus, atpažinimus, valdymo galimybės. O šiandieną jau tenka su jumis atsisveikinti. Ačiū už tai, kad klausėte.
Ačiū jums.